Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори прямий ефір. Сьогодні вперше в часі трансляції програм на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі, в ефірі програми «Архіпастир відповідає», будемо спілкуватися з єпископом-помічником Кам'янець-Подільської дієцезії владикою Яном Ємцем, з яким я, Іваницький Сергій, і вітаюсь. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки. Вітаємо вас щиро, а також вітаємо щиро всіх, які слухають Радіо Марія.
А ми домовилися з його Преосвященством поговорити про сім'ю, про те, як вона описана в Біблії, зокрема в Євангелії. Адже знаємо, що 4 червня за ініціативи Всеукраїнської ради церков була всеукраїнська релігійна акція на підтримку сім'ї. Були присутніми, зокрема, в Києві, тут під час цієї ходи. Також єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії владика Радослав Змітрович, голова Української греко-католицької церкви, його високопреосвященство, його блаженство Святослав Шевчук. Дуже багато було сказано правильних речей. На акції було присутніми 5 тисяч людей. Ну, це за мінімальними показниками. І тому ми хотілося б нам подумати, зосередити свою увагу, а до чого ж, власне, нас Господь запрошує, яку сім'ю сам Господь написав для втілення для людей. Отож, ваше високопреосвященство, скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо про родину, що найперше з біблійних тем ми маємо почитати? Що для нас є головним символом християнської родини? На яких сторінках це зображено найвлучніше, найкраще, на ваш погляд?
Мені здається, що перше треба побачити, що каже Святе Письмо спочатку про сім'ю, про родину, про чоловіка, про жінку. І думаю, що так як завжди треба зайти в книгу «Буття», і треба нам побачити, що, як Бог сотворив людину. І також, які мають бути відносини між чоловіком і жінкою. І також звернути увагу на це, що сім'я, що родина є образом внутрішнього життя Бога. І добре побачити в книгу «Буття», ми відкриваємо, і тут є написане в першому розділі, є написане 27-й вірш: «І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх». Але раніше, перед цим, в 26-му вірші, Бог каже так. Тож сказав Бог: «Сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птацтвом небесним, над скотиною, над усіма дикими звір'ями і над усіма плазунами, що повзають на землі». Це шостий день створіння, на кінець цього шостого дня Бог, тут написає «сотворимо». Бог каже, до кого це каже Бог? Деякі євреї думають, що він каже до ангелів. «Сотворимо», бо тут є до много, не до, до одної істини лише «сотворимо». Тобто Бог каже до себе, до свого внутрішнього життя. Бо Бог є спільнотою осіб. Бог є один, але Бог є спільнотою осіб, є Бог Отець, Син і Святий Дух. Бог звертається до свого внутрішнього життя і хоче створити людину на образ Божий, на наш образ і на нашу подобу. І ми тут чуємо, що сотворив Бог людину на свій образ і сотворив їх чоловіком і жінкою. Тобто маємо тут родину, маємо людину і дві особи. Зараз до цього прийдемо. Дві особи до цього часу, бо буде і три особи, як буде між ними любов і буде дитина. Бо в Богу, в внутрішньому житті Бога, є Бог Отець, який пізнає себе і передвічно пізнаючи себе, плодом цього пізнання є син предвічно, а плодом любві між отцем і сином є Святий Дух, є Пресвята Тройця, це тайна Пресвятої Тройці. І Бог хоче, щоб ця людина, тобто чоловік і жінка, і сім'я, і плід їх любові, був знаком Бога на землі. Це дуже важливо. Був знаком, бо був образом і подобою Бога на землі, на цьому світі. І тепер переходимо до другого описання творіння чоловіка. З чого складається чоловік? Тут є написано, з чого складається, перепрошую, людина. Бо це дуже важливо, що це людина як така. Другий розділ книги Буття каже так. Ми читаємо про це, що Бог в сьомому вірші, тоді Господь утворив, тут є перекладено чоловіка, але там повинно бути перекладено людину, тому що є слово гадама, від слова гадама – земля, людина як така, як от земного пороху, та вдихнув йому в ніздрі віддух життя, і людина стала живою істотою. Це на єврейській мові «гаяш нефеш» – живо людина, тобто цей Адам, людина з землі, від Адама земля єврейської, стала живою істотою. З чого складається людина? Людина складається з двох частин. Перша частина – це є це, що було сотворено через 6 днів. І друга частина, з якої складається людина, це що було сотворено через 6 днів, це означає це, що є землі, так? І це, що є від Бога, тобто дух, з частини тілесної або матеріальної і з частини духової. Це є цієї подих від Бога. І що це значить, що людина складається з цієї тілесної речі, з тілесної частини? Це означає, що в людині, так кажуть дуже чудово отці церкви, і тут є написано, що вона має панувати, володіти над рибою морською, над птацтвом небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами. В людині є все це, що було створене в 6 днів перед цим, як людина була. Тобто є в людині глибоке життя, це ця риба морська, внутрішнє життя. Є якісь прагнення великі, так як птацтва небесне. Є також тіло, тобто скотина. Є також ці всі дикі звір'я, є написане так. Тобто є також якесь в людині, що людина не може стриматися, десь там вибухає. Це все є в людині. І в людині є також плазуни, є тут написане, що має панувати над плазунами, що повзають по землі. В людині є така, є щось таке, над чим він має панувати, якесь внутрішнє, я не знаю, це, як це на українській мові сказати, але є щось таке, що тяжко нам над цим володіти. Людина вибухає, не може стриматися, має якийсь темперамент. Но це все, кажуть чудово отці церкви, що це все є в людині. В людині є світло, в людині є темно, в людині є це, що є на горі, це, що є в долі. Як ми читаємо про Святе Письмо, про шість днів створіння, це все є в людині. І людина має над цим володити. Це все, все, що є в людині, є добре. Ми читаємо, є добре. І тіло є добре, і ці внутрішнє життя глибоке є добре. Тобто ці риби, і ці птахи, прагнення є добре також. І це таке, що повзає на землі, є добре. Лише маємо над цим панувати. Це дуже важливо. І Бог нам дає другу частину, щоб людина сталася живою істотою. Друга частина в людині – це є його дух. Це є душа, як подих, тобто життя. Людина стається живою істотою, гаяш нефеш, віддих життя, тут маємо так перекладено, в ніздрі цієї людини. Людина складається з цього, що тілесне, і цього, що психе. На грецькій мові це би було дуже добре. Саркс або сомма, тобто тіло, а це, що є психе, психічне життя, це дуже важливо. Це друга частина. І з цього складається людина. І Бог цю людину... Ми чуємо тут в Святому Писанні, що Господь насадив сад в Едені на сході і оселив там, тут є написано, перекладено чоловіка, але там є написано Адам, тобто людину, що Бог був, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. І з цього Едену виходила річка, яка розділялася на чотири течі. Що це означає? Отці церкви кажуть, що це цієї город, цієї Еден, це серце кожного з нас. Це серце кожного з нас, в якому є багато Божих дарів. Ці дерева, які там є, це наші думки, наші прагнення, наші слова, наші вчинки, які ми робимо, наші мрії. І посередині серця, тобто посередині людини, посередині життя людини є дерево життя. Що це таке? Це є Бог сам. Це є сам Бог, кажу, до церкви. І з-під цього дерева життя випливає річка, яка розділяється на чотири течі. Що це означає? Річка – це є Божа благодат. Якщо посеред, а так було перед гріхом, посеред серця людини, посеред її життя був Бог, дерево життя, цим деревом життя є Бог, і з нього випливала благодат. Ця річка – це є благодат, яка мала чотири течі, тобто, що це означає, чотири течі? Означає, що благодат Божа обнімала час і прищень, простор. Не знаю, як це буде на українській мові.
Все так і буде, Володико.
Що?
Скажу, все так і буде, все правильно.
Ну, іде про це, що обнімала час, бо є чотири пори року, і прищень, бо є чотири сторони світу, всього світу. І там, де ця річ, якщо посеред серця людини було дерево життя, тобто Бог, то з нього виходила благодат, і людина постійно була вдячна Богові. В раю в Едені не було молитви прощення, ані молитви просьби, лише подяки і прославлення. За ці все дари, які Бог обдарував людину. І це є людина, яка є створена з двох частин. Ми вже кажемо саркс або сома на грецькій мові, тобто тілесні речі, і психе, Тобто психічне речі. Кажу психе, не хочу. Це душа. О, добре, це душа. Ну, але тут маємо написане, що Бог взяв чоловіка, взяв людину, бо повинно бути людину перекладено, і осадив його там в Едемському саді, порати його і доглядати його. Це дуже важне. Людина має тримати владу над собою, має себе доглядати, свій город, своє серце, своє життя, має панувати над цими всіма речами, які в неї є, які були створені через тівні. Не маємо часу, щоб про це говорити. І це є одна річ. Ну, тут каже далі Бог так. Бо людина складається з душі, і з тіла, і душі. Тобто саркс або сома і психе. Але тут далі ми написаємо в 18-му вірші, ми маємо так написане. Тоді сказав Бог, це не добре тут перекладене, я чуть-чуть скажу, як може добре би було, щоб ми це зрозуміли. В 18-му вірші написане так. Тоді сказав Господь Бог, недобре, я так, я чую, читаю, як це написано в цій Біблії, яку маю. Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. Це, може, з цього не зрозуміємо. Добре, про що тут йде? Тут є написане так. Не є добра людина, яка живе сама для себе. Це дуже важне. Не є добра. А все маємо написане, що це, що сотворив Бог, було добре. А тут Бог каже в 18-му вірші, каже, не є добра людина, яка живе сама для себе. Чому не є добра? Ісус Христос каже там до цього молодого чоловіка в Євангелії, пам'ятайте. Добрий є лише Бог. Чому не є добрий? Або не є подібний до Бога. Бо Бог не живе сам для себе. Бо Бог є спільнотою осіб. Це дуже важне, щоб ми, бо ми думаємо, не є добре людині бути самому, тому потрібна жінка або їй потрібний чоловік. Це також про це йде. Але передусім йде про це, що людина погане, найгірше в житті людини, якщо вона живе сама для себе. Апостол Павло каже в посланню до Коринтян, здається, 5 розділ, каже так, що Ісус Христос помер, страждав і помер, і воскрес, щоб ми вже не жили для себе. Це дуже важне. То не йде лише про це, щоб бути самому, але щоб не бути лише для себе. Недобра людина, яка живе сама для себе. І тут є написане далі. Сотворю йому поміч відповідну для нього. Ця поміч, це не є на це, щоб стирала йому чи приготувала йому їжу, що щось там. Це не йде про це. Або він їй построїв дім, приніс гроші. Ця поміч є на це, щоб він, щоб його навчила, щоб він не жив сам для себе. Іде про таку поміч. Ця друга особа, яка є потрібна людині, яка є потрібна людині, є на це, щоб він не був егоїстом, щоб він стався подібним до Бога. Це слово поміч на єврейській мові можна перекласти поміч або перешкода. Це саме слово. Це одне слово. Якби ми почули на єврейській мові, там в Святому Писанні. Потрібна, Бог каже, сотворю це, що допоможе цієї людині, відповідна для нього, щоб він не жив сам для себе, або перешкодить йому, щоб він не жив сам для себе. Це дуже важне, бо це йде про це. І що може людині допомогти, щоб він не жив сам для себе? Тут є написане далі так. І сотворив Бог, Господь Бог, землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до людині, далі є людина, побачити, як він назве їх. Як саме людина назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалось. І дав, дала людина, бо тут є далі, ми можемо перекласти чоловік, але, але там є Адам далі, слово єврейське. І дав назви всі якоїсь скотині, але для людини не знайшовася, не знайшовася поміч йому придатна. Поміч, яка би його навчила, як не жити для себе. Це йде про це. Про таку допомогу. Або яку би йому перешкоджувала, щоб не жив сам для себе. Що це означає? Що не поможе мені дати ім'я якійсь скотині чи якоїсь, якомусь створінню, це означає мати владу над нею. Не поможе мені, щоб я навчився не жити для себе, тобто стався подібним до Бога, навчився справжньої любві, таке творіння, яка мене, над яким я маю повністю владу. Допустимо, егоїстична людина, яка не відкриється на життя, допустимо, може бабуся якось, або дідусь не відкрився на життя, або хтось там старенький, лише котку має, або песка має, собі там ховає і каже до нього, подивися, як там, яка погода, а мене боліть коліна, а мене боліть сьогодні. Котка нічого не скаже, кошка, ані песик нічого не скаже. Тому що, як би сказав, то зараз би його викинула, або викинув з цього, бо не допоможе нам бути подібним до Бога творіння, яке є і над яким ми маємо повністю владу. Це нам не допоможе. Тут вона також людина тут не це перекладено, але цю всю тварину, Бог там на єврейській мові написане, цю тварину, яку Бог сотворив, чоловік, людина назвала Хаяш Нефеш. Тобто так само, як Бог назвав людину раніше. Це те саме слово. Да? Тобто жива істота, жива і що? І тоді що робить Бог? І тоді Господь Бог, 21-й, це дуже важливо, тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Це дуже важливе слово. Що означає глибокий сон? Там не є таке звичайне слово єврейське, сон просто. Там є таке слово єврейське «тардема». Глибокий сон означає летарх. Означає також і смерть. Ну, в раю немає ще смерті, так? Щоб людина навчилася, не жила сама для себе, треба, щоб померла сама для себе. Ісус Христос каже, приходить до цієї дочки і каже, вона не вмерла, вона спить. Або йде до Лазаря, кажуть, Лазар помер, а Ісус Христос каже, Лазар спить, йдемо його пробудити. Та? Іде про це, що ну, в раю ще немає смерті. Та? Свята Фаустина каже, як страждання винищить все в людині, то станеться розкошою. Тобто людина може побачити Бога, коли помре собі. Лише туди. Може побачити, коли помре собі, сама для себе помре, бо може побачити Бога. Так його не побачить. І тут є це написане дуже важне. Це слово «тардема» єврейське означає цей сон, що людина ця вмирає собі. І тут є далі. І коли він заснув, взяв одне з його ребер, зараз скажу, чого ребра, а не що інше, і затулив це місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, і тут появляється слово чоловік, утворив Господь Бог жінку. О, мужчина і женщина. Чоловік і жінка появляються тут. Бачите? Але це слово утворив, це не є таке звичайне слово. Бо тут це не є, це слово на єврейській мові відноситься лише до утворення, тобто будови, построїв, збудував. Не знаю, чи так буде на українській мові.
Буде, Владико.
Zbudował, pobudował, tak?
Da.
Це слово тут, яке записане, стосується лише до храму і лише до вівтара. Не до дороги чи до діму просто. Тобто ця людина, це є як храм, в якому має храм, це є місце, де живе Бог. І вівтар – це є місце, де треба скласти жертву. Ця людина, яка є створена Богом, це має бути храмом Божим, де живе Пресвята Троїця в ньому, і місцем, де складається жертву, тобто де він показує, що він любить просто, що він має любов. Бо без страждання немає справжньої любві. Без жертви немає любві. Це є егоїзм. І це дуже важне. Тому далі, чому з ребра? Ребра є на це, ви знаєте, чуть-чуть анатомію, всі, є на це, щоб ніхто не доторкнув нашого серця, щоб наше серце не було знищене, зранене. І треба, Бог витягає ребро, щоб наше серце, щоб ми були податні на зранення. Бо якщо наше серце не буде пробите, не буде зранене, то ми не навчимося життя, не навчимося любві, не станемося подібні до Бога. Любити, тобто цієї нам допоможе в цьому, щоб ми сталися подібним до Бога, не цієї, яка нам не перешкоджує, навіть які ми маємо владу, але цієї нам допоможе, щоб ми насправді любили, який пробиває наше серце, який нас дозволяє нам, щоб ми навчилися любві. Ну, в небі перед гріхом немає ще страждання. Свята Фаустина каже, страждання, 303 номер щоденника, каже, страждання, якщо випалить все, стається розкошою. Або в 57-му номері каже так, Ісус, що страждання є великою благодаттю Бога, бо страждання нас ото уподобнює до Бога. Но перед гріхом немає ще страждання. Перед гріхом страждання, тобто віддання себе, тому Святе Письмо каже, пісні пісень, що як смерть велика і любов. Да? Тобто так, треба померти собі, щоб полюбити другу людину. І бачите, що тоді стається? Тоді Бог потім, вже знаємо, чого з ребра, це, що мені пробиває серце, що мені вчить справжньої любві. Бо якщо любиш цього, який любить тебе, то це не є ніяка любов, каже Ісус Христос. Будемо читати в Нагорній проповіді. Може, не задовго в цього тижня, напевно, будемо це читати. Якщо ти любиш цього, який тобі робить все, що ти хочеш, то ще ти не знаєш, що ти любиш, бо тих всіх роблять. Але люби ворога свого, який доторкає тебе, о, це є любов справжня, бо так Бог нас кохає. Бог нас полюбив, любов полягає на цьому, каже Святе Письмо, що Бог нас любить туди, як ми його противники також. Через це він нас любить як грішників, не лише як святих. І це дуже важливо. І що тоді? Що є третєю частиною людини? Перша частина людини – це є що? Це є тіло, саркс або сома на грецькій мові. Друга частина людини – це є психе, так? І третя частина людини – це є пневма. Друга частина – це дух, а третя – це пневма. Це душа, друга частина, а третя – це дух. Це є Боже життя. Що це таке третя особа Божа? Третя особа Божа – це любов між Отцем і Сином. Це Святий Дух. Це плід любви Господь Бог. Отець віддає повністю себе Сину, і Ісус Христос віддає повністю себе Отцю, і плодом цього є Святий Дух. І також само є в людині. І далі маємо написане, що потім, так, Бог і привів до чоловіка цю жінку. І що чоловік сказав до Бога? Що ти мене зробив? Вдарив мені тут, мене болить дуже, дуже тяжко мені, що ти мене зробив? Так каже чоловік до Бога? Ні. Він є щасливий. Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Він є радісний, що Бог дає йому цю людину, другу. Бачите? Вона зветиметься жінкою. Він є просто, но його душа така відкрита міцно на цю любов. Бачите, він не має до Бога претензій, щоб розрізав його бік там, взяв йому ребро одне. Він дуже щасливий, тому що як ти, так само є, але це буде після гріха. Як жінка породить дитину, то вона вже забуває про страждання. Вона щаслива, бо бачить свою дитину, плід своєї любві. І тому, і далі є написане так, що Бог, вона звітує так, то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Чудові ці слова. Що це значить? Що одне, є і двоє, а стаються одним. Що це є? Ну, це є Бог. Це є Бог. Бог є один, а є там двоє, а не двоє, а троє. Бо як між ними є єдність, вони є злучені, то між ними появляється любов. Вона може статися особою, це буде дитина. Але ця любов також, як вони віддають себе один одному, вона зростає, ця любов між чоловіком і жінкою. Справжня любов, коли вони віддають себе один одному, віддають повністю своє життя. Чоловік віддає повністю себе, так як отець віддає повністю себе сину, не половину. І так само син віддає повністю себе отцу. І як жінка віддає повністю себе, не лише тіло віддає, бо людина складає з цих частин, трьох частин. Тіло, і якщо любов на грецькій мові є, на латинській також, є три такі слова. Любов тіла, це є ерос на грецькій мові, або амор на латинській. Любов тіла. Лише. Любов, меліст, меліст. Чи любов, не знаю, як це буде на українській мові. Но, меліст, психе, тобто душі, це є ділекціо на латинській мові, а на грецькій мові меліст душі, це є філія. Це меліст, як між другами. А меліст духа, любов духа, це є агапе на грецькій мові, а на латинській caritas. О. І щоб була повна любов, справжня любов, треба, щоб була на першому, другому і третьому рівні. Тому, щоб повністю віддати тіло, душу і духа. Щоб повністю віддати. Не лише шукати тіла, не лише шукати філії. Ну, може так, ми не зросли до цього. Но сім'я і родина є на це, що в неї появилася ця третя частина. Тобто любов, відкриття на знаком в сім'ї, знаком Бога Отця є батько, знаком Ісуса Христа є жінка, мати, бо вона страждає, так як Христос страждає, бачите, як віддає своє життя, і знаком Святого Духа є діти. Це є образ Божий. І це дуже важливо. Далі є написане так. І стану води одним тілом. Тобто Бог показується на цьому світі. Це є сім'я, це родина. Це родина. І далі є написане так. І були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Чому не соромилися? А тому, що були одягнені в Божу славу. Що це означає, що були одягнені в Божу славу? Це означає, що були подібні до Бога, що любили так, як Бог. Божа слава, що були з'єднані, були одним тілом, а двоє їх було. Це є Божа слава. Коли починається гріх? Коли? ми читаємо, йдемо до третього розділу. Тоді, коли жінка вже не є з'єднана з чоловіком, або чоловік з жінкою, або я як єпіскоп з церквою, з Ісусом Христом, тоді, коли жінка десь вийде, чоловік, або залишить чоловіка, тоді прийде цей третій, тобто сатана. Він займає це місце. Тоді починається гріх. Тоді починається, якщо вони не є з'єднані, якщо вони не є одним тілом, тоді в це місце війде сатана. Війде в місце чоловіка, або в місце жінки, або в місце цього другого війде сатан, або в місце як до мене, як я священник, допустимо, чи єпископ. Якщо я не з'єднаний з Ісусом, я відкину Ісуса, та прийде зараз сатана до мене і буде хотів, щоб я з ним зв'язався, щоб я його почув. Це дуже важне. І тому це дуже важне, бо якщо ми є відкриті на Бога, і що? Що стається, коли людина робить гріх? Коли людина робить гріх, як це стається? А стається так, що вона не є з'єднана з чоловіком. Бачите, ця жінка, тут є написане про жінку, що прийшов змій до неї, тобто сатана прийшов, і що сатана каже до цієї жінки? І до мене, чи не тільки ця жінка означає, оці церкви йдуть ще глибше. Чому людина згрішила, кажуть? А кажуть, що цим чоловіком, єдиним справжнім чоловіком є Ісус Христос, бо лише Він був зранений, жінка не була зранена, а ця жінка – це церква, тобто ми всі. Всі діти, всі, які ми зроджені, ми не були зранені. І що нам потрібно, щоб ми навчилися любити? Потрібне нам зранення. Потрібне нам, щоб ми навчилися справжньої любові. Це зранення, тут є після гріха, що жінка буде страждала, і написане в Святому Писанні. Це є дар, щоб вона навчилася любові для неї. Це не є, наслідок гріха, це правда. Це Бог не є джерелом страждання. Джерелом страждання є сатана. Но Бог використовує страждання, так використав страждання Ісуса Христа, для цього, щоб ми навчилися любви, щоб перемогти сатани, щоб ми навчилися любити, тобто віддавати своє життя, лише після гріха страждання вже болить. Перед гріхом страждання є розкош, каже свята Фаустина, Ісус Христос. Страждання, тобто відданняся другої, жертва для другої, це є розкош, це є щастя, найбільше щастя віддати за другу перед гріхом. А після гріха це болить, це страждає ця жінка, болить. Чоловік також страждає після гріха. Це є для нього шанс, щоб навчився любові, щоб навчився любити, щоб повернувся до Бога справді. І тому трапляється страждання в нашому житті. Це є шанс для нас, щоб ми, не знаю, чи так буде шанс, але щоб ми навчилися любові. І також в сім'ї, яка є вже, має бути знаком бути на образ Божий, на образ і подобу Божу, також всім трапляються такі страждання. На що вони трапляються? Ну, на це, щоб навчити любити. Як ти любиш другу людину тому, що вона тебе любить, то ти її не любиш, каже Ісус Рос. То що таке ти робиш? А люби її, як тяжко тобі її прийняти, то покаже, що ти справді її любиш. Не любиш лише її тіло, бо воно гарне. Але її любиш. Не лише любиш приємність, але любиш цю другу. Так, як Бог нас кохає, Бог нас так любить. Незалежно, чи Він нас любить, чи ми грішимо, чи ми не грішимо. Це не означає, що йому байдуже, як ми грішимо. Йому не байдуже це. Тому що Він знає, що як я згрішив, або ми грішимо, то нам не є добре. Ми не є щасливі. А Він би не хотів, щоб ми були нещасливі. Що ми, він знає, що ми страждаємо тоді. І тому Бог не хоче, щоб ми грішили. Але це не означає, що це є перешкода, щоб він нас любив. Він залишає 99, а шукає цього, який загинув, бо він кохає, він любить, він не може інакше, бо він є любов'ю. Просто не може. І, дорогі мої, це дуже важне. І що? Але, бо ми хотів сказати про гріх і про ці речі, чому була також цей похід. Проти чому? Ще маємо декілька хвилин. От, що робить сатана? Що робить сатана, як приходить до людини? Сатана каже так, що Бог тебе не кохає. Сатана каже брехню. Бог тебе не кохає, бо Бог не дозволяє тобі, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді, каже, да? Бог тебе не кохає, бо якби кохав тебе, каже сатана, то би казав, то ти би міг з'їсти з кожного дерева. Що це означає? І сатана спокушає постійно нас так само. Бог тебе не кохає, бо якби тобі кохав, то дав би тобі іншу жінку. Бог тебе не кохає, бо якби тобі кохав, не давав би тобі п'ятої дитини. Бог тебе не кохає, бо якби тебе кохав, то дав би тобі $1,000 сьогодні. Бог тебе не кохає, бо якби тебе кохав, то би не дав тобі сьогодні страждати, каже сатана до тебе. Бог тебе не кохає, бо ти маєш таку жінку. І сатана каже, а подивися до тебе, на що ти маєш родити цю п'яту дитину, вбий цю дитину, бо Бог тебе не кохає, бо як ти будеш цю дитину, як її породиш, як її утримаєш, каже сатана. Або Бог тебе не кохає, як ти тому, що дав тобі таку жінку, що вона не вміє зварити, навіть пельменів не зміє зварити, або щось там іншого. А подивися на цю сусідку, вона вміє це зварити. Вона така гарнесенька. Ну, вона має чоловіка і п'ятеро дітей, але ти маєш право до цього, до щастя. І відійди від своєї, розбий це подружжя друге, і будеш щасливий, каже сатана тобі. Перша брехня сатани – сатана каже, Бог тебе не кохає, бо сотворив тебе таку жінку тобі дав, таку невістку, таку свекруху тобі дав, таку чоловіка тобі дав, таке, що він такий п'є, чи щось там робить. Та, ну. А це неправда, що Бог тебе не кохає. Це брехня сатани. Перша брехня сатани. Це... І що жінка робить? Жінка відповіла змієві, нам дозволено їсти плоди з дерева, з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду Бог наказав нам не їсти його, ані не доторкатись, а то помрете, каже далі, каже Бог так. Каже ця жінка. І тут вона згрішила. Якби жінка зовсім була з'єднана з чоловіком, то би зовсім не говорила з ним, була би одним тілом. Але якщо вона слухала чоловіка, слухала Бога, то би вона не відповіла на підкусу. І що це означає? І тут починається гріх. Коли ми входимо в діалог з сатаною, починається гріх. Бо що? Яка є істина гріха? Тут є показано. Тут є написано так. Нам дозволено їсти з дерев, що в саду, тільки плід з дерева, що посеред саду. Посеред саду не було дерево пізнання добра і зла. Посеред саду було дерево життя. Це дуже важне. Гріх полягає на цьому, що в місце Бога дерево життя, це є Бог, ставляємо це, що не є Богом. Да? В місце життя стаємо 7 гріхів главних. Гордість допустимо, тобто себе самого. Гріх, щоб мати гроші, допустимо, можемо. Горілку може поставити. Можемо і другу людину поставити в місце Бога, бачите. Можемо секс поставити в місце Бога, в першому в місце Бога. Це в місце Бога, в місце дерево життя. Можемо поставити дерево пізнання добра і зла. Зараз скажемо, що це таке. Та? І тепер спитай себе, що є посередині твого серця? Що є посередині твого серця? Бо з-під цього дерева, яке ти посадив в місце Бога, буде також випливала річка. Но вона не буде така, як тамта. Це не буде благодат. Це буде річка, яка все твоє життя знищить. Все твої думки, погляди, все прагнення, все вчинки. Це була річ, буде річка, яка затрує ціле твоє життя. Якщо в твоєму серці посередині не є Бог, а так не є у кожного чоловіка, у кожної жінки, так є, після гріха так є, справді. Ісус Христос каже, що в кожному з нас є 7 гріхів главних, лише ми цього не бачимо. Що є посередині? Це, що є посередині твого життя, це є причиною твого нещастя, так насправді. Воно затруває тебе, затруває ціле наше життя. Це дуже важне. І що там є посередині? Спитай себе в своїй душі. Що, на що ти втрачаєш найбільше часу? Чи ти найбільше часу втрачаєш для Бога? Молишся годину, допустимо, в день, але 5 годин дивишся в інтернет. Тобто інтернет є твоїм Богом, так насправді. Або йдеш там щось інше робити. Це є твоїм Богом, на що ти віддаваєш своє життя, на що ти втрачаєш, так насправді. І гроші шукаєш. Це значить, що гроші є твоїм Богом. Ну, на що втрачаєш своє життя? І що стається туди? Що це дерево пізнання добра і зла? Це дерево пізнання добра і зла, це означає, що я сам кажу, що я є нормою добра і зла. Я знаю, що є добре, а що є зле для мене. І ніхто мене цього не буде повчав. Я знаю, що добре для мене, я знаю, що не є добре для мене, щоб я мав 5 дитину чи 6. Я вбію її, бо я є самий головний в моєму житті. Я визначаю, що є добре і зле. Це значить істина. Я знаю, що є добре для мене. Я не хочу цієї жінки, хочу іншої, або не хочу цього чоловіка, але хочу іншого. Бо я знаю, що є добре для мене. О, це значить споживати з дерева пізнання добра і зла. Або можна Deutschland über alles, in der Welt. Я знаю, що є добре, каже Гітлер, треба повбивати євреїв, слов'ян зробити рабами, а нас, німців, зробити панами над іншими, бачите? О. Або візьміль насіддями розрушимо до основання, а затім інтернаціонал маємо. Ми знаємо, що є добре, цих треба повбивати, а ми маємо мати. О. Але то не йде лише про це системи, бо це гріз систему, але йде про моє життя, про моє серце. Споживати дерева пізнання добра і зла, це також означає, це дуже добре, бо Сатана далі каже так, якщо ви спожиєте з цього дерева, напевно не помрете. Нічого вам, але коли то відкриється вам очі і ви спізнаєте добро і зло. Тут добре би було одне слово потрібне. Одночасно добре і зло пізнати. Що це значить споживати з дерева пізнання добра і зла? Коли Бог створив світ, то що він робив? Відділяв світло від темряви, так? Небо від землі. Що це означає? Споживати з дерева познання добра і зла? Тобто, на грецькій мові би була, був хаос спочатку, тобто безпорядок, а Бог зробив космос, тобто порядок. Споживати з дерева пізнання добра і зла, тобто йде про це, щоб тобі вже помішалося. Що це є добре, а це є добро зі злом, розумієте? Щоб ти не знав, що є гарне з нехарним. І бачите, як сьогодні міцно тут атакує нас гендер. Ця філософія каже, чи це чоловік, чи жінка, бо вже кажуть, чи це вже помішалося. Не знаю, чи так буде на українській мові. Що вона вже, ми не знаємо, чи це чоловік, чи жінка, чи це добре, чи це зле. Де які кажуть, для мене добре, для мене зле. Вже немає добра, ані зла. Вже немає цього, що гарне, правди ані. Як один каже, для мене правда є така, яку я передумаю. Немає правди ані квамства, квамства, це на українській мові буде?
Чи так, брешення? Так, владико. Так, хамство що? Буде, хамство буде також українською мовою.
Да. Так що і туди треба піти в таких погодах. Туди треба показувати, бо це є боротьба з сатаною, передусім, якщо він доторкає і атакує сім'ю, то він атакує Бога самого, образ Божий на землі. І хоче зробити це, щоб з цього, що Бог сотворив, тобто з цього космосу порядку, непорядок ввести. Впровадити людина після гріха, це є людина, яка вже не знає, що є добре, а що є погане, яка не знає, що є чудове, що є гарне, а що не гарне, яка не знає, що є правдиве, а що не є правдою, бачите. Це є споживати з дерева пізнання добра і зла, це означає, я не знаю вже, хто я такий, чи я чоловік, чи я жінка. Я не знаю, хто я такий. Бачите? Це дуже важне. І тому добре, дуже добре, що люди йдуть в таких походах, як там було в Києві. Жаль, що так мало було цих людей, бо це боротьба не лише за сім'ю, но за сім'ю. Це також боротьба за образ Бога. Бо знаєте, якщо ми відкинемо образ Божий, і треба би нам відкрити то послання до римлян, якщо ми, отут є ті, які відкинули образ Божий, каже в посланні до римлян в першому розділі, тому і передав їх Бог за похиттям їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Бачите, бо як відкинемо образ Божий, бо там має бути, я чув, якась гей-парада в Києві, ті, як відкинули образ Божий, це дуже нещасні люди. Це дуже нещасне. Я не осуджую цих людей. Не осуджую. Но це дуже нещасне, якщо вони мають такі проблеми, тобто мають таку хворобу свою, я не молюся за цих людей. Но погано є, коли вони кажуть, що це є добре. І як вони, каже Святе Письмо, як вони не вважали потрібним і триматися правдивого спізнання Бога, Бог видав їх ледачному розумові чинити негодніще. Вони сповнені всякої... не це хочу прочитати. Так, далі. Вони хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть, не тільки не роблять, не тільки це роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять. Оце схвалення є найгірше. Не це, що людина може мати таку хворобу, може так робити, бачите. Може отут, так. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливостю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. 27-й вірш першого. Так. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним. бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні. Бачите, це йде, це боротьба про образ Божий. Сім'я – це є образ Божий. Вже кінець, бо ще одна хвилина залишилася. Тобто я вам бажаю, перепрошую, що так багато говорив, і не підготований, як звичайно. Но я вам бажаю всіх, старайтеся, щоб сім'я була справді образом Божим в житті кожної людини, кожної держави. Бо як цього не бає, то Бога не буде між нами. Це є знак Бога. І старайтеся, щоб не датися цієї пропаганді, якось такої джендеровської, бо це пропаганда сатанська.
Ну що ж, надзвичайно фундаментальна і цікава у нас сьогодні програма відбулася. Завдячуємо все ціло за неї вам, ваше преосвященство. Дуже нам було цікаво це послухати. У мене запитань насправді немає. Я думаю, що дійсно треба переобдумати і ще раз переслухати те, що ви вже сказали. Дуже багато актуальних, важливих питань, які проливають світло на цю тьму, в якій ми зараз перебуваємо і що ми зараз бачимо на подвір'ях. Отож, дякуємо за цей потужний антидот цим ідеологіям, які ми зустрічаємо, про які чуємо, які читаємо з глянцевих журналів і з екранів телебачення. Дякуємо вам щиро, ваше преосвященство, і нагадуємо, що вперше в програмі «Архіпастир відповідає» з нами був єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії владика Ян Нємець. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство! І на завершення у нас є гарна традиція просити у єпископів благословення на фініш нашої програми. Тож, прошу вас.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'яні Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас, всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.